Franjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje.
Mir vam i dobro, dragi slušatelji. Dobrodošli u još jednu emisiju Poziv u svijetu, emisiju o Franjevačkom svjetovnom redu. Evo nas ponovno zajedno nakon mjesec dana u bratstvu. I upravo je naša današnja tema bratstvo. Za sve vas koji već jeste u Franjevačkom redu ili u Franjevačkoj mladeži, da još dublje spoznamo i razmatramo nad tim tajstvom bratstva po kojem svakoga dana primamo brojne milosti u našem franjevačkom životu, ali evo da promatramo možda neke nove aspekte bratstva kojima prije ni niste toliko razmišljali. Zato smo u goste pozvali našeg dragoga fra Zdravka Lazića, duhovnog asistenta mjesnog bratstva Kaptol. Dragi pater, dobro nam došli.
Hvala lijepo, hvala na pozivu.
Evo, toliko se priča o bratstvu i nije lako zapravo iz dana u dan uistinu i ponekad i živjeti u bratstvu, otkrivati neke manjkavosti, probleme, izazove, a ja mislim da bi nam u tome uistinu moglo pomoći kad se vratimo malo unazad, kad pogledamo i što neki naši crkveni dokumenti o tome govore, kroz brojne proticaje pape, pa onda na kraju i kroz tu franjevačku dimenziju bratstva koja je uistinu jedinstvena i neponovljiva. Pa evo, predlažem da krenemo polako od onog prvog zaziva koji vjerojatno svi pamtimo od Božjeg pitanja Kajinu, gdje ti je brat? Pa onda kasnije do poticaja koje je sam Papa Franjo osjetio kroz encikliku Fratelli Tutti, u kojoj evo toliko jasno opet naglašava važnost bratstva. Možda je to zapravo najbolji početak da krenemo od toga.
Pa evo, sigurno da nam je Sveto pismo nadahnuće, izvor, evo i svetom našem ocu Franji uvijek bio i ostao, kako onda je uskliknuo, ono što hoće, ono što želim živjeti svim srcem. Mogli bismo reći da je to nekako i naš pravi put, da nam riječ Božja bude uvijek svjetiljka koju slijedimo na tom putu. Pa evo, kako si rekao, na onoj prvoj stranici Svetoga pisma stoji već pitanje Kajinu, gdje ti je brat? I zapravo to se i proteže kao jedan poziv na odgovornost jedni za druge. I ako prihvatimo da primjer i poticaj našeg Svetog oca Franje treba evo u bratstvu zauzeti posljednje mjesto, ne bojeći se pokazati i vlastitu slabost i ranjivost, ali i prihvaćati slabosti druge braće. To je ta, mogli bismo reći, svetopisamska evanđeoska dinamika, ono što evo Sveti Franjo otkrio. I kao što si spomenuo, dakle, u crkvi je ta tema bratstva na globalnoj razini ponovno oživljena i nekako još snažnije naglašena sa pontifikatom pape Franje, koji evo govori kao Sveti Franjo Asiški toliko puta, posebno kako se spomenuo u enciklici Fratelli Tutti, gdje evo i kad je papa nakon izbora izabran, odmah je zapravo poželio svima veliko bratstvo i često puta u svome obraćanju, u svojim pismima, poticajima, govorima, evo, temu bratstva ističe.
To je kao da zapravo šalje jasnu poruku da individualizam treba vrlo jasno prepoznati, da na neki način zapravo moramo od početka, od ulaska u naše bratstvo ići prema jedni drugima, jel, otvarati se, promatrati našu braću koja su u potrebi, izlaziti mu susret. Lakše nam je uvijek gledati možda neke njihove manjkavosti.
Da, papa to aktualizira kao ozbiljnu temu vezanu uz poteškoću baš toga individualizma koji razara, jel, baš ono temeno od obiteljskog zajedništva pa onda svako drugo zajedništvo, dakle i samu crkvu kao zajednicu, i baš okrenuti se drugome, vidjeti drugoga, prepoznati bližnjega u onom kako nam evo Isus otkriva za nas kršćane, dakle svaki čovjek koji je potreban, jel, naš je bližnji, ne smijemo se okrenuti od njega, i kako papa to posebno naglašava kao naše poslanje, evo kroz duhovna i tjelesna djela milosrđa otkrivati evo lice Kristovo iza lica svakoga potrebnoga čovjeka i u svakoj potrebi bližnjega osjetiti poziv evo da odgovorimo, da ga prepoznamo kao brata.
Franjo, papa Franjo tu vrlo jasno također i pokazuje na jedan problem izazova, to je da osiromašimo značenje bratstva i da ga svedemo možda samo na pomoć, na onu direktnu pomoć, na solidarnost.
Da, on je tu evo posebno jasan jer i dolazi iz takvog podneblja i tako je evo i kao pastir odgajao svoje stado, da tako kažemo, a sada to nekako želi evo i kao papa staviti naglašavajući koliko je potrebno uvijek u svakome otkriti dostojanstvo osobe i evo takvim pristupom onda graditi i zajedništvo.
Mm-hmm. No nije lako zvati nekoga bratom, nazvati nekoga bratom. To uistinu nosi jednu duhovnu dimenziju, posebne odnose, neke zaista nove izazove kojima prije možda uopće nismo ni razmišljali. Jel tako? Znači...
Pa da, evo, kršćansko bratstvo je drugačije, jel kad govorimo o bratstvu općenito, ono ima više značan pojam, ono je fenomen ne samo krvnoga srodstva, nego ima i različita prenesena značenja. Bratom se naziva sunarodnja, pripadnik iste religije, prijatelj, ali onaj s kojim se dijeli isti svjetonazor i ideje. Možemo reći da je brat i onaj s kojim u nekim određenim trenucima ili okolnostima života sasvim jednostavno dijelimo i prostor i vrijeme, kako bismo rekli jednostavnim govorom, slušamo istu glazbu, zajedno treniramo. Ali vjerojatno bi svako mogao nadodati i svoje shvaćanje pojmova brat i bratstvo. Međutim, ono što je zajedničko svakoj ideji bratstva je činjenica da bratstvo stavlja granice. Onaj tko je brat dio jedne posebne zajedničke sfere u kojoj drugi nemaju cjeloviti pristup. Tako je svako bratstvo istodobno ujedinjavanje i odvajanje. Znači čovjek u sebi ima potrebu i jednoga i drugoga. I tako snažna potreba ujedinjavanja i odvajanja. Znači ujedinjavanje dobiva svoj smisao i svoje značenje tek u iskustvu odvajanja. A odvajanjem ujedinjavanje postaje istinsko i stvarno. Ono postaje stvarnost koja nešto znači i koja može pokrenuti. Evo tu bi možda evo samo istaknuo i kroz povijest, evo već nalazimo obrise u grčkom polisu, rimskom carstvu, kao što je zapravo i sastavni dio svih drugih religijskih učenja, ideja bratstva svih ljudi. Ona je bila posebno ključna u moderno doba u Francuskoj revoluciji ili takozvanom prosvjetiteljstvu. Dakle, riječ o bratstvu, fraternite, koja stavlja u središte jednako svih ljudi protiv svih društvenih podjela nastali tijekom povijesti. I ono se temelji na jednakosti podrijetla i prirode svih ljudi. U ime bratstva dolazi do rušenja svih ograda. Evo, volio bih tu baš spomenuti papu Benedikta XVI. Koji je takvu viziju bratstva kao teolog Ratzinger nazvao nerealističnom i beznačajnom, jer nerealističnost je faktično neupitna, a beznačajnost Ratzinger opisuje ovako: bratstvo koje vrijedi za sve u istoj mjeri više nitko ne shvaća ozbiljno.
Mm-hmm. Ja bih se vratio upravo jedan korak unazad na ovaj pojam ujedinjavanje i odvajanje. Pa baš da gledamo konkretno kroz naš primjer u Franjevačkom svjetovnom redu. Ujedinjavanje bi bilo naši zajednički susreti, kapituli, mjesečna skupština, a odvajanje bi bilo povlačenje zapravo u naš osobni život, u kontemplaciju, u molitvu, u jedan na jedan s gospodinom. Je tako?
Da, to je ta, jel, kako bi to nekako srcem svjetoga Franje jednostavno rekli, kao dinamika Božjega vodstva, djelovanje Duha Svetoga, koji nas uvijek čini zaposlenima za ono što je Božje, za ono što je sveto, opet nas čini tako jednostavnim, osobito evo u Franjevačkom svjetovnom zvanju, gdje treba živjeti u svijetu. I tu, to vidimo kod svjetog Franje, ta kontemplacija svakodnevice, gdje evo riječ Božja nam otvara vrata i prostore da možemo djelovati i dati ono što smo u samoći s gospodinom primili.
Mm-hmm. Ali ne možemo odvojiti jednu od drugu. Moramo u isto vrijeme...
To je ta poveznica u kojoj nas zapravo Duh Sveti povezuje.
Da, pogotovo, dakle, evo, to treba si zaista posvijestiti da svako od nas koji je u Franjevačkom svjetovnom redu je pozvan na ujedinjavanje i na odvajanje u ovom baš praktičnom primjeru kao što ste naveli. Idemo sad na kršćansko bratstvo. Ono je posebno zanimljivo. Prije nego što dođemo do franjevačke dimenzije, imamo još jedan ovaj vrlo važan dio koji moramo spomenuti. Pa koje su sad to specifičnosti baš kršćanskog bratstva u odnosu na ovo neko svakodnevno koje možemo susresti?
Kršćansko se bratstvo na neki način nudi kao odgovor naspram preopćenitom, a time i apstraktnom pojmu bratstva, kao što smo evo i citirali riječi Pape Benedikta, te nasuprot ideološkom poimanju bratstva. Dakle, ono ima svoju omeđenost, ali upravo takvo želi doprinositi univerzalnom. Evo, u spomenutoj studiji Josip Ratzinger, kao jer Papa Benedikt, opisuje kršćansko bratstvo kao dualnu stvarnost. Znači, ono nije dualistička, nego dualna stvarnost. To znači da kršćani bratstvo žive u dvijema zonama. Jedna se zona odnosi na opće bratstvo svih ljudi, dakle, bratstvo koje je utemeljeno na zajedničkom Božjem očinstvu, a druga se odnosi na međusobno bratstvo u crkvi. Ove se zone zapravo ne bi smjele shvaćati kao jedna nasupra drugoj, nego se upravo življenje bratstva unutar crkve treba shvatiti kao pomoć za stvarno življenje bratstva sa svim ljudima. Drugim riječima, istinsko življenje bratstva u crkvi nužno se prelijeva u življenje bratstva prema svim ljudima.
Evo, to je baš važno naglasiti, da upravo taj dio, pa predlažem da, evo, baš sad i vi, dragi slušatelji, kratko razmislite upravo ovome što smo rekli, pogotovo ako ste dio našeg Franjevačkog svjetovnog reda, promislite, evo, u kolikoj mjeri ste i vi na ovaj način uistinu dio našega bratstva, baš i kroz ono što smo naglasili, odvajanje i ujedinjavanje, a onda se ponovno čujemo nakon kratkog glazbenog predaha.
Thank you.
Evo nas opet u emisiji Poziv u svijetu, emisiji o Franjevačkom svjetovnom redu. Danas jedna jako zanimljiva tema, bratstvo kao pomoć u duhovnom rastu svjetovnih Franjevaca, a naš gost je fra Zdravko Lazić, duhovni asistent na mjesnom bratstvu Kaptol. Evo, u prvom smo dijelu zaista krenuli od onog općeg pogleda, pa smo spomenuli glavne karakteristike kršćanskog bratstva, pokazali kroz nekoliko primjera kako to izgleda u životu naše zajednice, ali treba se osvrnuti kratko i na ovo biblijsko-teološko shvaćanje bratstva, zato što je samo po sebi vrlo interesantno i mislim da je važno zapravo i o tom dijelu progovoriti ukratko.
Pa evo, samo kratko, o kršćanskom bratstvu ne može se razmišljati bez razumijevanja pojma brat. Evo, najprije u Starome zavjetu, ono je sve samo ne jednoznačno i samorazumljivo. Dakle, za Židove brat je pripadnik vlastitog naroda, ali taj narod nije bilo koji narod, nego izabrani narod. To znači, bratstvo ne počiva samo na zajedničkom krvnom porijeklu, nego na zajedničkom izabranju od Boga. Sad evo, možda samo kratko, u svjetlu Novoga Zavjeta, dakle, to neće biti ukinuto, nego produbljeno. U novozavjetnom shvaćanju bratstva mogli bismo možda kroz jedan četverostruki oblik pojma bratu, evo, riječima i govoru samoga Krista istaknuti. Dakle, u prvom redu, brat je pripadnik iste židovske religije, što je možda najjasnije izraženo u Isusovom govoru na gori. Drugo, značenje pojma brat u riječima samoga Isusa naslanja se, ali nadilazi židovsku jezičnu upotrebu. Riječ je o odnosu rabina, dakle učitelja, prema učenicima. Sjećamo se iz Evanđelja, Krist svoje učenike naziva braćom, pa kaže, idi učvrsti svoju braću, ili idi javi mojoj braći. Bratstvo je učenika međusobno i bratstvo s Kristom, dakle usko je povezano sa Božjim očinstvom i obogaćeno sasvim novom dubinom. Nego što to samo, evo vidimo taj jednostavni odnos učitelj, učenik, koji je rabinski pojam brat, ima u vidu. Treći vid pojma brat u Isusovim riječima možemo vidjeti da je brat u Isusu onaj tko je s njim ujedinjen u zajedničkom prihvaćanju i vršenju volje Božje. Ovo je jako važno jer donosi viziju bratstva sasvim različitu od one, evo što smo već spomenuli, prosvjetiteljske svjetovne ideologije. Bratstvo je puno više od prirodne stvarnosti, ono počiva na duhovnoj razini, na prihvaćanju i odabiranju Božje volje. I još četvrto, to je, možemo ovako smjestiti u jedan evo, kontekst slike posljednjega suda, to nam je svima jako draga slika, mnoge nazivaju da je to srce Matejevog evanđelja, 25. poglavlje, to je bilo evo drago i svetome Franji, tu mi evo se i nadahnjujemo u našem djelovanju kao Franjevci svjetovnjaci, milosrdnom djelovanju kako su živjeli, evo sveta osobito naša zaštitnica, sveta Elizabeta Ugarska, dakle gdje Isus svojom braćom naziva potrebite, one najmanje, zato sve čita to evanđelje na blagom svete Elizabete. Bratstvo dakle se s Kristom temelji na zajedništvu malenosti i potrebitosti. I jedina potrebita kvalifikacija biti Kristo brat je biti u potrebi. Bratstvo prema tome nadilazi i naciju i vjeru, ali i moralnost.
Zanimljivo je to zapravo gledati onda i u kontekstu poslanica koje kasnije također imamo, je Pavlovih u kojima se često opet spominje pojam brata, pa onda vidimo i u tom dijelu također stvari koje bi možda bilo važno istaknuti.
Da, evo kod svetoga Pavla, prema njegovoj teologiji pojam bratstva temelji se na Božjem očinstvu koje se u prvom redu odnosi na sina. Znači, sin je, Isus je onaj koji posreduje Božje očinstvo, pa se onda bratstvo ostvaruje u Kristu. I tu isto vidimo taj smjer prema univerzalnosti, osobito tomu da svi ljudi postanu braća u Kristu. Tako pojam brat, odnosno braća u prvoj crkvi također, jedan je od naziva kojim se kršćani koriste kako bi nazvali najprije vlastitu zajednicu, onda stvarnost kojoj pripadaju. Ovim dakle postaje još jasnija ideja, ovim možda nije zgodan izraz, tako sam evo upotrijebio, u govoru dvijema zonama bratstva. Znači, ograničeno bratstvo za razliku od opće humanističke ideje koja ostaje prazni ideal, što je danas nažalost u svijetu jako prisutno, samo taj ideal, dobro je činiti dobro. Što je dobro, ali u kršćanskom kontekstu nije dovoljno. Dakle, stvara istinsku povezanost, sudeći time jednu sasvim konkretnu ideju humanizma i otvorenosti. Kršćanska se braća doduše udružuju i postavljaju granice, ali ne zato da bi bili sami za sebe, već zato da bi bili tu za druge. I tako evo i zadaća crkve prema tome se ne sastoji u osuđivanju zalutaloga brata, nego u njegovom spasenju. Znači, crkva se mora ujediniti jel, u jako nutarnje bratstvo kako bi uistinu bila taj jedan brat. Ali neće postati jedan brat ako se zatvori pred drugima i od njih odijeli, nego samo ako učinkovito može ispuniti svoju zadaću za drugoga brata.
Ovdje se zapravo jako lijepo isprepliču stari i novi zavjet, citat s kojim smo krenuli.
Da, tu Pava je prekrasno povezuje tu jel, odgovornost i onda evo, da čuvaju jedni druge, polog vjere da čuvaju, da njihovo milosrdno djelovanje bude prepoznatljivo, ali ne on ono je tipično izvanjsko, jel što je evo danas u tom humanističkom naglasku stavljeno da učinim to da se dobro osjećam, da meni bude lakše, nego uvijek ona jel, ideja što je nekako temelj kršćanske filozofije, što je nama putoga za vjeru u evanđelju, jer koji vjerujemo Isusa Krista u crkvi, da dok čovjek daje u isto vrijeme prima. Znači briga za brata, evo mi primamo onda te plodove ili ljubavi i zajedništva. Dok dajemo isto vrijeme, evo primamo.
Zato kažemo zapravo da je to uzvišeni ideal živjeti. Da, da. Bratstvo na taj način i specifičnost baš našeg franjačkog svjetovnog reda, o čemu ćemo reći također nešto kasnije. Pa evo za kraj ovog drugog dijela, još ako možemo kratko proći kristološko utemeljenje bratstva, opet vjerojatno i ovdje će se pokazati jako važnim promišljanja Benedikta 16. zar ne?
Da, evo volio bi nekako, kad smo već s njim krenuli i evo njegova teološka misao, aktualizacija, lijepo tumačenje, evo kao teologa, kasnije kao pape Benedikta 16. gdje on baš naglašava da je Božje očinstvo koje posjeduje sin, očinstvo koje uključuje bratstvo u sinu i tumači. Dakle, međusobno bratstvo kršćanina ima svoj najdublji dogmatski temelj na našem pritelovljenju Kristu Isusu, na jedinstvenosti novoga čovjeka, kao i Božje očinstvo i bratstvo je kršćana u Gospodinu uzdignuto iznad prostora ideja na dostojanstvo istinske stvarnosti koja se uistinu zbila u događaju Krista, a i dalje se događa.
Ovo je baš važan dio, ovaj citat, jako je dugačak, da, baš ta jedinstvenost novog čovjeka je jako važna.
Da. Je upravo tu pokazuje taj konkretni oblik ostvarenja i trajno izvorište kršćanskog bratstva koje počiva na činjenici evo našega pritelovljenja Isusu Kristu.
Da, baš evo sad kad slušamo ovaj dio koji spominjete, tek sad postajemo svjesni uistinu u kolikoj mjeri je to punina.
Da, baš. I to evo i kod svetoga Franje jako, jako važno, što i Papa Benedikt naglašava. Njegovo je novo utemeljenje euharistijsko slavlje i nema bez euharistijskog zajedništva. Zato evo hraneći se sa euharistijskog stola, onda možemo evo kao pričesnici s drugima dijeliti taj pravi istinski život, jel lomiti svoj život, svjedočiti svoju vjeru, djelotvornu ljubav i kršćansku nadu, kako evo to Franjevci, od kako evo je započelo organizirano življenje u Franjevačkom svjetovnom redu i čine, baš kao svjedoci vjere, uvijek nositelji te kršćanske milosrdne ljubave, evo po velikim primjerima, franjevačkim svecima koji su to do svetosti ostvarili, evo nekako na čelu sa zaštitnicom, sa svetom Elizabetom, svetom Ljudevitom, a onda evo paliti mala svjetla nade evo u svijetu kako je to sveti Franjo, ne revolucionarno, iako je podigao, da tako kažemo, cijeli pokret, nego više evolutivno. Dakle, želio po onom zakonu zrna koje treba pasti u zemlju, da donese rod, i onom palom zakonu jedan sije, drugi žanje, žele evo da baš Franjevci svakoga vremena pale ta svjetla nade, ne kao kritičari, nitko ne valja ništa, ne valja ni u svijetu, ni u crkvi, ni oko nas, nego baš kao oni koji svojim pouzdanjem u Gospodina, koji ima zadnju riječ, bore se evo protiv struja, protiv vjetrova, protiv svih evo nedača koje donosi suvremeni mentalitet života u svijetu.
I uvijek se vraćaju na Euharistiju, koja ih uvijek povezuje,
kao središte,
na poziva.
Kao da,
kad god osjećamo da smo otpali od bratstva, evo načina kako se možemo vratiti.
Da, i steći brata, jel, po oproštenju koje se događa Euharistiji, po zajedničkom jelomljenju kruha, po zajedničkoj svetoj pričesti, a onda evo i kroz taj agape gdje jedni druge gledamo i lice jedni drugih i Bogu zahvaljujemo što nas je stavio na zajednički put.
Hvala vam na ovom drugom dijelu, kratki glazbeni predah, molitveni glazbeni predah, a nakon toga se ponovno vraćamo.
Nauči nas da ljubimo, nauči nas da ljubimo.
Draga braćo i sestre, i dalje smo u emisiji Poziv u svijetu, emisiji o Franjevačkom svjetovnom redu, u kojoj razgovaramo o jednoj vrlo važnoj temi, o bratstvu kao pomoći u našem duhovnom rastu, u duhovnom rastu svjetovnih Franjevaca, i naš gost danas je fra Zdravko Lazić, duhovni asistent mjesnog bratstva Kaptol. Evo, svi vi koji ste od početka s nama danas, sigurno ste zapamtili one osnovne momente od kojih smo krenuli u razmišljanju o bratstvu, o njegove važnosti, a potom o biblijsko-teološkom shvaćanju bratstva, pa o kristološkom utemeljenju bratstva i vjerujem da ste svi zaista sad shvatili dubinu zajednica u kojoj se nalazimo, pogotovo mi koji smo u Franjevačkom svjetovnom redu. I sad u ovom trećem dijelu, kojemu polako idemo vidjeti što je to specifično upravo u našem Franjevačkom bratstvu, vjerujem da ćete mnogi od vas se prisjetiti poznate rečenice Gospodin mi je dao braću. Evo, to je upravo ta rečenica koja nosi vas ovaj treći dio jako važan, pa ćemo se na njemu i malo duže zadržati. Evo, fra Zdravko, možemo zapravo i u tom razmatranju krenuti od tog evanđeoskog bratstva.
Da, evo, kako je naglašeno, dakle, Gospodin je dao braću, to nam je poticaj da zajedno sa Svetim Franjom uvijek zahvaljujemo, jer smo rođeni ne po krvi, nego po duhu. I drugi trenutak, evo, kad ste pristupili zavjetu, zavjetovanju, obredu zavjetovanja, svako je izrekao riječi, evo i mi u prvom, i sestre Klarise u drugom redu, i vi Franjevci svjetovnjaci u trećem redu, i svi koji se muževi i žene nadahnju i dan danas diljem svijeta karizmom svetoga Franje Siromaška iz Asiza, rekli smo da zavjetujemo evanđeoski život u bratstvu. Dakle, evanđeosko bratstvo danas se smatra temeljnom vrednotom u cijeloj postkoncilskoj crkvi, jer crkva budućnosti, kako Papa Franjo ističe, mora postati bratska i siromašna. I on to često naglašava i u svojim katehezama i u svojim govorima. Crkva budućnosti, kaže Papa, mora se vratiti Franji Asiškom, da ponovno pronađe vrijednost bratstva, jer je središte i srce samog evanđeoskog navještaja. Evo bih volio ove riječi nekako podcrtati i braći i sestrama, evo, u Franjevačkoj obitelji koji možda proživljaju određene poteškoće i kušnje vezano uz poziv, smatrajući da možda im Franjevaštvo ne može dati onoliko koliko su očekivali. Evo, Papa Franjo baš želi osvijetliti tu ljepotu Franjevačkoga poziva i ljepotu i bogatstvo Franjevačke duhovnosti, baš kroz ta dva naglaska, bratska i siromašna crkva i bratstvo i siromaštvo kao put našega posvećenja. Evo, ono što je Sveti Franjo posebno doživio u daru uskrsloga Isusa, zato je nekako to i želio i staviti u pozdrav, mir uskrsloga Krista i dobro. Dakle, mir kojega niko ne može dati, nego samo Krist uskrsli, a to je on sam. I dobro, koje nam opet niko ne može dati, nego on je dobro, savršeno dobro, jedino dobro, jedini dobar. I koji ima mir od uskrsloga i koji ima to dobro, odnosno sa dobrim relaciju razvijenu, da moli, razgovara s njim, da se kaje, ispovijeda, da se pričešćuje, da nasljeduje njegove stope i prolaze ovom zemljom čineći dobro, evo, to je onda taj put. Dakle, i uskrs nam daje dar novih odnosa koji se ne rađaju od krvi i mesa i ljudske volje, nego od Krista. Zato Franjo kaže, niste rođeni od krvi, nego od duha. Radosna vijest je upravo u tome. Uskrs nam daruje duha koji nas čini sinovima Božim i braćom i sestrama među sobom. Tako da zajedno s Isusom možemo reći Oče naš. Dakle, evanđeosko bratstvo je istinska srž evanđelja, onako kako ga je svačio i živio Sveti Franjo. Bog mi dade braću, reći će Franjo u svojoj oporuci. On shvaća bratstvo kao dar koji dolazi od oca darova. I ako hoćemo razumjeti Franjino poimanje bratstva koje Papa bi željkuje za cijelu crkvu, onda bismo trebali krenuti od pogleda koji Franjo upravlja na Isusa, sina i brata, koji za njega postaje model života. Krist koji se objavljuje i pokazuje kao brat svima nama.
Savršeni brat. Da. Savršeni brat. Ali dobro, evo sad smo vidjeli uistinu uzvišenost tog našeg poziva. I ako smo usidreni u Euharistiji, u Kristu, ako uistinu sudjelujemo u bratstvu, ako se odvajamo i ujedinjujemo, onda smo na dobrom putu. Ali to nije uvijek lako. Nije. Zašto je tako teško ponekad? Evo i vi kao duhovni asistent imate takva iskustva također. Zašto je toliko teško ponekad živjeti kao braća i zašto se kroz povijest termin braća na neki način dvoznačno tumačio, možda do mjere da nije samo bliskost nego i konflikt?
Da, pa možda da ne odemo u širinu, da se držimo evo Svetoga pisma, opet se nekako vraćamo na onu dobro nam onaj dobro nam poznati odlomak sa prve stranice Svetoga pisma, gdje u pokušaju da razumijemo dinamiku bliskosti i konflikta pođemo od pralika braće i bratskih odnosa Kaina i Abela. Evo, pročitat ću kratko tekst. Mm-hmm. Čovjek pozna svoju ženu Evu, a ona zače i rodi Kaina, pa reče: muško sam čedo stekla pomoću Jahve. Poslije rodi Abela, brata Kainova. Abel postane stočar, a Kain zemljoradnik. Jednoga dana Kain prinese žrtvu Jahvi od zemljanih plodova, a prinese i Abel od prvine svoje stoke, sve po izbor pretilinu. Jahve milostivo pogleda na Abela i njegovu žrtvu, a na Kaina i žrtvu njegovu ni pogleda ne svrati. Evo vidimo, ovome odlomku pripovida se nastanak jednoga novoga odnosa među ljudima, dakle bratskoga odnosa. Abel čini Kaina bratom. Mm-hmm. Znači, temeljna struktura ljudskih odnosa počiva na ovoj trijadi: muško-žensko, roditelji, djeca, braća, sestre. I kad bi imali vremeno za neku pažljivu analizu ovih odnosa, vidimo da su bratski odnosi najteži. Mm-hmm. Između Adama i Eve, rekli bismo, eroska privlačnost, prirodna privlačnost, ili nezaustavljivo okreće jedno drugome jednostavno u toj čežnji. Odnos roditelja i djece isto tako zagarantiran krvnom vezom. Neuništivi instinkt tjera majku i oca da se pobrinu za svoje dijete, kao što je prirodna navezanost djeteta na svoje roditelje. A koja sila povezuje braću? Mm-hmm. Zašto bi se trebali tražiti i voljeti? Evo, biblijska pripovijest unosi ovu dinamiku jedan neočekivani element. Kao da Bog, pod navodnicima, čini nepravdu na Abelovu žrtvu. Bog gleda blagonaklono, a na Kainovu ne svraća pogleda. Dakle, u Kainovim očima Bog je nepravedan. Zašto je Bog nepravedan? Evo, u Bibliji često susrećemo pripovijesti o braći i sestrama i ono što možda čudi, oni nisu često u svađi i nadmetanju. Sukob je zapravo često uzrokovan ljubomorom i zavišću i korijen svih konflikata je strah. Iz straha nastaje ljubomore i zavisti, a taj strah se vrlo često pojavljuje upravo povezan sa braćom i sestrama koji možda imaju nešto što ja nemam. I to rađa jednu sumnju, dakle da nisam voljen, bar ne onoliko koliko on. I strah da ostanemo isključeni, nevoljeni od oca ili majke, u konačnici od Boga.
Ovdje i opet može biti opasnost individualizma, da unutar tih bratskih odnosa mi dođemo u prvi plan, pa se mi osjećamo prevareni, mi smo stavljeni na stranu.
Da, to je, evo što Sveto pismo ističe, zapravo sva drama bratskih odnosa, evo što naglašava, taj osjećaj da smo prevareni, da smo stavljeni na stranu. Jer brate uvijek podsjeća da nisi jedini. Mm. Brati uništava svaku iluziju, nekako da si u središtu svijeta ili još bolje kod kuće. Dakle, sve se mora dijeliti, prostor, pažnja, ljubav roditelja. I najveće iskušenje je pokušati povratiti izgubljeni status, dakle, odstraniti izvor bola i frustracija. Brat se ukratko doživljava kao nepravda.
Možda sad možemo samo napraviti usporedbu s povratkom izgubljenog sina.
Da.
Jel baš ovaj dio... se brat doživljava kao nepravda.
Da, evo i to je ta, rekli bismo, logična reakcija je ljutnja na roditelje. Da. Jel, stariji se sin ljuti, jel, kako to?
Da.
Pa ja sam uvijek
sve
sa oca, dakle, vjeran. I posle zapravo nemoguća zbog apsolutne vezanosti djeteta na roditelje. Evo i kod Kaina vidimo, Kain bi se trebao ljutiti na Boga, jer Bog mu čini nepravda, ali Kain ubija Abela. Sjećamo se i onog, jel, prizora kod djeca, sam slušali te lijepe biblijske pripovesti o Josipu Egipatskom. Dakle, Josipa braća su ljuta na njega jer ga otac više voli nego njih, a ne bace oca u bunar nego Josipa. Evo tako, i ta je ljut, jel? Dakle, i na oca i na brata i u sebi proživljava, kako bi rekao, tu neku unutarnju muku, jedan ružan monolog, sve ružno i što se nije dogodilo u toj nekoj drami svoje nutrine, kako je brat loš, što je sve činio, kako je mogao protratiti sav taj novac, a on zapravo ostao vjeran ocu i sve mu čini, sve što god otac i pomisli, želi neprestano svakoga dana ocu pokazivati svoju odanost i svoju vjernost.
Sveti Franjo je tu i zapravo ide još korak dalje i stavlja pred nas još veći uzvišeni cilj, pa kaže u opomenama: tko god zavidi bratu svome na dobro koje Gospodin u njemu govori i čini, upada u grijeh hule, jer zavidi samome svevišnjemu.
Da, u prvi mah bi se moglo reći da se zavis prema bratu tiče samo odnosa s bratom, ali ne. Evo kao što si naglasio, Sveti Franjo razumije da je zavis premještanje bijesa na brata umjesto na Boga kome je u stvari namijenjen. I tako u bratskim konfliktima u određenom smislu se uvijek radi o slici Boga. Točnije, konflikt nastaje zbog krive slike Boga, koji je nepravedan i čiju pozornost ja moram osvojiti pod svaku cijenu. I ponekad dolazi do uklanjanja prepreka, brate ili sestre, uzroka moga straha koji mi je uzurpirao ljubav očevu, odnosno majčinu, odnosno ljubav Božju. Dakle, ova ideja o sreći koja se postiže eliminacijom ili ušutkivanjem brata može se očiti u velikim povijestnim, tragičnim događajima, kada se pokušava eliminirati cijeli jedan narod, ali na razini jedne obitelji ili neke zajednice.
Evo idemo polako i prema kraju emisije, iako još ima puno toga što bi mogli reći, ali zaista je važno sad naglasiti možda i ovaj zadnji dio koji opet je prisjećanje na onu prvu rečenicu gdje ti je brat. Dakle, mi zaista možemo živjeti u Franjevačkom bratstvu samo ako ozbiljno prihvatimo upravo to Božje pitanje. Gdje ti je brat?
Ako prihvatimo evo to Božje pitanje koje Sveti Franjo prihvatio kao Božju preporuku i tu preporuku ostavio nama, da u bratstvu zauzmemo posljednje mjesto, ne bojeći se pokazati vlastitu slabost i ranjivost i prihvaćati slabosti svoje braće. Dakle, bratstvo u Franjinoj perspektivi se izgrađuje polazeći od veličine koja se ne umanjuje, znači od snage koja nas štiti, ali ne pritišće, od slabosti koja je uvijek spremna riskirati. Znači, zato Sveti Franjo stoga inzistira da se njegova braća odnose među sobom majčinski i bratski. To je poznato evo i u našem prvom pravilu, jel kak Franjo inzistira, da tako braća bolesnog brata njeguju kako bi majka njegovala svojega sina i da tako budu puni majčinske ljubavi prema, bratske ljubavi prema majkama, braće svoje, koji nisu rođeni po krvi, ali da je tako vole kao, rođenu majku. Prihvaću, dakle, stvarno svakoga brata sa svojim manama i sa svojim darom. To je toliko Sveti Franjo jasan. Teško je prihvatiti ljude onakve kakvi jesu, sa svima što je u njima lijepo i krhko. Ako o nekome stvorimo sliku, a on se u nju ne uklopi, osjećamo se prevareno i nastojimo ga odbaciti. Dakle, slika koju imamo o drugima ili slika onoga što bismo željeli da budu, prepreka je zajedništvu. Zato mi imamo poteškoće u bratskom životu. Zajedništvo je ukorijenjeno u stvarnosti, a ne u snovima i u iluzijama. Ne možemo s nekim ostvariti zajedništvo koliko ga ne prihvaćamo onakvog kakav jest. Simpatična je na jednostavno Franjevka znala reći, svi smo mi medalja sa dvije strane. Na jednoj strani medalja svijetli, to su naše vrline, naše kreposti, ono što je lijepo u nama, ali ona druga strana koja ne svijetli, to su naše slabosti i borbe s kojima se borimo cijeli život. Dakle, bratstvo je mjesto prihvaćanja i obogačujući kontakata svake vrste, ali je također mjesto gdje na vidjelo izlaze naši nedostaci bez skrivanja. Dok smo sami, sve se ovo može ignorirati ili maskirati. Možemo čak iskreno misliti da smo dobri, da sve volimo, jer ništa nije lakše od umišljene dobrote. To je Sveti Franjo jako opominjao i nije volio. A u kontaktu s drugima pod tolikim pogledima nije moguće sakriti se ili skrivati se dulje vrijeme. Oni koji žive s nama otkrivaju nas nas onakima kakvi jesmo.
Znači zapravo da mi tek možemo sami sebe pronaći i ostvariti u tom suodnosu s braćom unutar bratstva. Evo, možda je to baš ta zadnja važna poruka na samom kraju.
Jesmo svjesni koliko je zahtjevno živjeti u bratstvu. A bratski život omogućuje da upoznamo sami sebe, da dopustimo da nas evo i drugi upoznaju, što je svakako dobro, jer se samo tako onda možemo oslobađati napora pretvaranja i samo tako možemo biti prihvaćeni u bratstvu i sami dati doprinos vlastite, znači ljudskosti, svjesni evo da je ona ranjena, ali jasna, što je osnovni element našega bratskoga života.
Evo, hvala uistinu na ovim promišljanjima. Ja mislim da smo se svi polako ponovno vratili na one početke formativne gdje smo slušali jednom o važnosti bratstva, ali kako vrijeme prođe, tako zaboravimo ova temeljna određenja. Ja ću još jednom ponoviti Franjinu poruku iz opomena. Tko god zavidi bratu svome na dobru koje Gospodin u njemu govori i čini, upada u grijeh ule, jer zavidi samome svevišnjemu. Pa evo, neka nam upravo ta rečenica iz opomena bude nit vodilja ovim danima koje su pred nama, da zaista u braći pronalazimo i djela Gospodnja i zahvaljujemo na onome što po njima primamo. I evo, mi na taj način nadam se da smo i vas potaknuli, dragi slušatelji, da možda malo drukčije promišljate o baš toj duhovnoj dimenziji bratstva. Hvala od srca i fra Zdravku Laziću, duhovnom asistentu mjesnog bratstva Kaptol, koji je izdvojio svoje vrijeme i ponovno nam došao u goste nakon dugo vremena. Nadam se da ćemo se uskoro ponovno vidjeti.
Hvala vama na pozivu i pozdrav svima, neka vas uvijek prati na svakom koraku života. Boži blagoslov, mir i dobro.
Mir i dobro.
Duša moja Gospodina, i klikće duh moj Bogu mome Spasitelju, što pogleda na neznatno službenice svoje, odsad će me evo svi narašta i zvati blaženom, jer velika mi djela učini svesilni, sveto ime njegovo, od koljena do koljena, dobrota je njegova nad onima što se njega boje.
Zagrli me.